24 декабрь көнне Думага сайлау вакытындагы хәрәмләшүләргә каршылык белдереп, Русиянең күпне шәһәрләрендә митингләр үтте. Аның иң зурысы Мәскәүдә Сахаров проспектында оештырылды. Бу чарада дистәләрчә мең кеше катнашты. Азакта резолюция кабул ителде. Казанда урам җыены ярминкә мәйданында булды. Җыенда 300-дән алып 1500-ка кадәр кеше катнашуы әйтелә. Тулырак итеп Прима Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Урам жиыны башта 2 урында узачак дип хабар ителде. ВКонтакте сахифасында жиын урыны итеп Казан милли мәдәни үзәге һәм Үзәк стадион каршындагы ярминкә мәйданыны күрсәтелде. Оештыручылар моны махсус перестраховка өчен эшләнде дип аңлатты. Ахыр чиктә митинг ярминкә мәйданында узачак дип хабар ителде. Урам жиыны уза торган урын тимер рәшәткәләр белән уратып алынган иде. Халыкны электрон капкалар аша керттеләр. Нинди плакатлар бар дип кызыксынып бакчаларны тикшерделәр. Цирк янында стадион тирәле полициянең 2 дистәгә якын йөк машиналары торды. Полиция хезмәткәрләре үзләрен бик итагатьле тотты. Дорфалык сизелмәде. Митингның төп оештыручылары коммунистлар фиркасы, яблоко фиркасы һәм соңыннан аларга урыс мәдәнияте оешмасы да кушылган. ЛДБР бу эштә катнашмаячагын белдергән. Урам җыены Казан хакимияте тарафыннан рөхсәт ителде. Хәтта электр чыбыгын сузарга да түрәләр ярдәм иткән дигән сүзләр булды. 14 сәгат 45 минутта мәйданга халык әкренләп җыела башлаган иде. Араларында ак тасма таккан яшьләр шактый булды. Хатын-кызларга ак хризантемалар бүләк ителде. Яблоко фиркасы халыкка «Нас на дуле» дип язылган яшел төстәге шарлар, «Гадел сайлаулар өчен» дип язылган туштамгалар таратты. 2 егет медицина маскасын киеп, безнең тавышыбызны урдадылар дигәнне аңлатып йөрделәр булса кирәк. Мәскәү җыеннарына охшатып, 3-4 барабан сугышы да табылды. Әләмнәрнең төрлесе бар иде. Яблоко, Гадел Русия, КПРФ, Русия һәм урыс милләтчеләренең тәреле әләмнәре күренде. Шулай капкара байраклар тоткан яшьләр дә шактый иде. Булар үзләрен анархистлар дип таныштырды. Татарстан байрагын тотып чыгучылар булмады. Шигарьләр арасында Татарстанның сайлау комитеты рәисе Анатолий Фоминны эштән бушатуны таләп иткән Фомин «Уйди в отставку», «Не признаем результаты выборов», «Минниханов, ждем обещанного диалога», «Вернем стране выборы» дигәннәре бар иде. Шулай ук Путинга төрттереп ясалган плакатлар да шакты иде. Айрыча күпләргә «Слышь, пу, мы не бандерлоги, а боевые хомячки» дигәне ошады. Аның янында фотога төшәр өчен чират җыелды. Татарча язылган бердәнбер шигар «Ул туйдырдыгыз» дигәне иде. Митингта татар иҗтимагый үзәге катнашмады. Чыгыш та ясаучы булмады, ләкин мәйданда активистлары шактый иде. Халык татар иҗтимагый үзәге рәисе Галиша Нурия Әхмәткә мәйданга чыкмаска киңәш ителгән дип сөйләнеп торды. Мәйданга Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе рәисе Илшат Аминов та килгән иде. Урам җыенын оештыручылар аны да истә тотып әзерләнгән булып чыкты. Телерадиокомпания башлыгын аның фотосы төшерелгән һәм «Не можешь достучаться до молодежи, стучи лучше» дип язылган зур плакат белән каршы алдылар. Мәйданда үзенең сайлауларга ризасызлыгын белдерер өчен Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия драма театры директоры Шамил Закиров та килде. Татарстанның халык артисты Рауль Шарафиев та халык белән бергә булды. Шамил Закиров булай диде: «Бу сайлаулар, андагы хәрәмләшүләр, илдәге ыгызыгы мине бик борчый. Илдә безнең бөтен ирегебезне, тавышларыбызны тартып алдылар. Мәйданга мин үземнең карашымны белдерергә дип килдем», диде Шамил Закиров. Урам җыены 15 сәгать 10 минутта башланды. Беренче булып сүзне КПРФ әгъзасы Игорь Веселовка бирелде. Ул булай диде: «Киләсе сайлауларга әзер булырга тиешбез. Безгә бәйсез күзәтүчеләр кирәк. Фомин китәргә, вазгыять үзгәрергә тиеш. Фальсификация – җинаят. Бу пычрак эштә меңләгән укытучылар табибларны катнашырга мәҗбүр иттеләр. Татарстанның сайлау рәсмиләре оятсыз рәвештә хәрәмләштеләр. Ә Татарстанның прокуратурасы, тикшерү комитеты боларның барысына да күз йома. Җавапка тартмыйлар. Прокурор Кафил Амировны да, Николаевны да отставкага дип чыгыш ясады. Коммунистлар фирқасы әғзасы Насима Сталерова да майданда шығыш ясады. Ул былай дейді: «Біз сайлаулар нәтижелері білен риза түгіл. Хүкімдарлар алышынырға тиеш. Олар да бұ хакимиятның ялған системасында қатнаша. Совет заманында хүкімдарлар халық алдында хисап ясы еді. Хүкім системасын өзгертірге. Русияда мәғариф медицина түләулігі әйленді. Нефтінігіна суырып яталар. Власть халыққа хызмет итергә тиеш. Депутатлар, республика башлықлары, федерация сенаторлары сайланырға тиеш. Демократик институтларны қайтаруны төләп итәбіз» деп шығыш ясады. Майдандағы халық оның сөзләрін хуплап, перевыборы деп кышкырды. Митингта үлкенләр белән бер реттен яшьләр дә шығыш ясады. Айрыша халық митингта шығыш ясаған популяр MC Нойзына жылы қаршы алды. Урам жиыны якынча 2 сәгать тирәсе барды. Тілеушілерге қойнар шай, татлы ризық тақдим етілді. Митинг барышында Яблоко фирқасы лидері Григорий Явлинский үшін тауыш жиу ұйыштырылды. Хәм 4 декабрьда узған сайлау нәтижелері білен ризалашмым, сайлауларының яңадан узуын төләп итәм деген ғаризаға имзалар қойылды. Келесі сайлауларға күзәтушілер болып барыға тілеушілерінің дә есімлігі түзілді. Майданда якынча 1500 кеше иде. Урам жиынында тәртипсізліклер күзәтілмәді. Шара